Dulu memang bisnis tujuan BUMN kan dua ya. Satu adalah menghasilkan keuntungan, yang kedua mendorong perekonomian. Ya. Ketika dispute antara menghasilkan keuntungan dan dividennya digunakan untuk membantu pendapatan negara, itu dispute dengan mendorong perekonomian. Kalau mendorong perekonomian, dia tidak harus untung, rugi pun nggak apa-apa, yang penting ekonomi tumbuh. Nah, yeah, itu yang kemudian misleading terhadap pengelolaan utangnya itu sendiri, begitu loh. Kita boleh utang, tapi income-nya ada nggak gitu. Kemudian apakah utang itu masuk untuk sebagai cash management atau bisa menciptakan nilai tambah atau pendapatan baru, begitu. Kalau itu tidak terjadi, ya otomatis habis untuk cash management, hanya untuk belanja, katakanlah kasarnya gaji pegawai saja.
Lagi-lagi kami di sini memilih untuk membahas hal yang seharusnya dibahas oleh tiga orang yang sedang berkontestasi menjadi calon presiden. Ini adalah keputusan di sini di mana kemudian kami mencoba untuk in-depth ya dalam memahami problem. Tentu saja semua problem di negara ini layak untuk kita bahas. Tentu saja semuanya harus masuk ke skala prioritas. Meskipun saya pahami, di sini kami pahami bahwa begitu banyak problem. Tapi yang membuat kami heran di sini adalah menyangkut dengan utang negara. Sudah bertahun-tahun sejak pemerintahan Jokowi, itu utang selalu dialamatkan kepada pemerintahan ini dengan disebut sebagai sangat suka berutang. Pada saat yang bersamaan, dari pihak pemerintah tidaklah cukup sering, tidak cukup signifikan penjelasan atau jawaban dan atau setidaknya informasi yang layak untuk kita terima sebagai bahan permenungan, bahan pembelajaran, atau bahkan pemengertian barangkali tentang apa yang dituduhkan oleh banyak pihak itu. Pada saat yang bersamaan pula, para ahli berbeda pendapat. Ada yang mengatakan masih normal, ada yang mengatakan sudah berbahaya. Jadi saya simpulkan tampaknya bacaannya yang berbeda. Buku yang mereka baca berbeda. Kami ingin membahas ini. Maka saya mengundang Direktur Eksekutif Indef, sebuah lembaga kajian ekonomi dan keuangan yang sangat bergengsi, Mas Ahmad Tauhid. Makasih banyak Mas sudah datang ke sini.
Makasih atas undangannya, Bang Umar.
Menjadi istimewa Anda di sini. Selain karena Anda seorang direktur eksekutif sebuah lembaga yang beken, sudah puluhan tahun kita menerima informasi dari Anda dalam berbagai hal khususnya yang berhubungan dengan ekonomi. Tapi ada yang membuat istimewa Anda malam ini adalah Anda salah satu panelis dari debat capres, tepatnya debat cawapres yang pertama kemarin. Pada bagian ini saya akan bertanya beberapa hal nantinya sebelum kita masuk ke intinya. Tapi saya memulai dengan pertanyaan begini pada bagian ini. Itu pada saat debat cawapres itu kan hanya 6. Bukan hanya 6, sudah kebanyakan sebenarnya itu. 6 topik yang dibahas. Andilala itu adalah bagian ekonomi. Sementara menurut saya seharusnya itu dibahas oleh presiden atau capres, karena kebijakan ekonomi, kebijakan pertahanan, kebijakan luar negeri, ya termasuk kebijakan hukum, itu harus di tangan presiden seutuhnya, bukan cawapres. Menurut Anda, pada bagian ini, kenapa malah dibahas di debat cawapres?
Ya, saya kira memang topik yang dibahas ya dalam ruang lingkup perdebatan antara presiden ataupun capres, cawapres begitu sangat luas begitu ya. Saya memandang ya dengan situasi saat ini ya, ini ekonomi juga dibutuhkan ya dukungan dari cawapres untuk nantinya bertanggung jawab ya dalam perumusan kebijakan. Karena selama ini rasanya ya kalau kita amati mungkin periode terakhir ya Pak Jokowi tampaknya tidak terlalu menjadi fokus begitu ya. Karena isunya untuk wapres yang sekarang banyak menangani masalah Papua, masalah kemudian kemiskinan dan juga terkait ya revolusi mental dan sebagainya. Jadi menurut saya ya mungkin ini ke depan bahwa keterlibatan cawapres dalam soal ekonomi menjadi satu poin. Atau nanti menjadi tanggung jawab yang juga harus dilibatkan dalam beberapa isu pokok strategis yang kemudian diputuskan. Atau memang tadi ketika katakanlah bicara ekonomi ya tanggung jawab presiden dibagi ya kepada cawapres sehingga tuntutan publik terhadap materi debat itu kemudian tidak lagi dialamatkan ke presiden semata tapi juga ke wakil presiden begitu.
Memang pada masa pemerintahan SBY pertama ketika berpasangan dengan Pak JK memang ekonomi itu tampaknya ada share kepada Pak JK.
Betul.
Dalam hal kewenangan. Ya mungkin Pak SBY waktu itu merasa bahwa Pak JK seorang pengusaha. Jadi ada banyak tahu atau bahkan juga memang kesepakatan dari awal ada tentang itu ya. Tetapi melihat situasi yang sekarang ini Mas Gibran adalah seorang ya memang dia pengusaha muda gitu ya. Tapi Anda yakin bahwa Mas Gibran sebagai cawapres kalau misalnya ya pasangan ini memenangkan pertarungan itu berada pada posisi atau level mampu untuk membantu presiden untuk sebuah kebijakan dan atau keputusan yang berat bernama ekonomi?
Menurut saya tidak semua, mungkin hanya sebagian kecil ya yang menjadi gagasan orisinal begitu dari Pak Mas Gibran begitu ya, tidak semua. Karena kalau saat isu-isunya itu otoritasnya sebagian besar masih di tangan presiden begitu. Nah ini yang saya kira harus take over dan lead beberapa isu yang menjadi katakanlah wakil presiden begitu. Dan ini nanti portofolionya harus dimunculkan tentu saja dalam pembagian peran tadi begitu ya. Kalau semua rasanya sangat tidak mungkin ya. Ekonomi kan menyangkut tanggung jawab seluruh rakyat sebagai voters juga dan ini besar dan ini nggak bisa dipecahkan oleh seorang wakil presiden begitu.
Mumpung kita membahas ini Mas, sekalianlah kita tanya ya kepada Mas Tauhid. Anda kan panelis.
Betul.
Pasti dipilih ya oleh KPU disuratin gitu ya. Tapi bagaimana sih mekanismenya? Ini mumpung Mas, kita mau bahas utang sebenarnya. Tapi mumpung sayang kalau saya tidak memanfaatkan informasi ini. Pertanyaan itu gimana sih? Memang digodok oleh panelis ya?
Iya, kami pada saat dipilih itu kan di media juga sudah disampaikan bahwa akan dibahas 6 isu ya, mulai dari ekonomi kerakyatan ya, termasuk juga ada digitalisasi, UMKM dan sebagainya ya, sampai kemudian bicara isu-isu ekonomi lainnya. Jadi pembatasan 6 itu memang sudah dari awal dan saya kira itu sudah disampaikan ke publik ya. Dan dari 6 itu kita diminta ya secara independen dan objektif kita melakukan proses demokrasi di dalamnya untuk menentukan 18 pertanyaan begitu ya. Dari 18 pertanyaan itu
masing-masing isu
masing-masing 3. Ya, jadi kalau ada 6 berarti ada 18 isu dan itu dirumuskan pertanyaannya. Tentu masing-masing panelis telah membuat agenda-agenda isu apa sih yang menjadi penting bagi negara ini dan harus diselesaikan. Ya, mulai infrastruktur, mulai anggaran termasuk juga bagaimana sektor usaha yang saya kira penting untuk dikedepankan gitu.
Artinya ketika Anda diundang 6 kategori isu yang menjadi poin dari debat Kedua, ketika Anda menjadi penulis itu sudah ada barangnya.
Ya, 6 itu sudah. Itu KPU menjadi ya. Betul. 6 itu menjadi ruang lingkup kami, ya, betul.
Artinya Anda tidak dilibatkan atau ditanya kita mau bahas apa nih pada topik ini, itu sudah ditentukan. Pokoknya ekonomi kerakyatan, digitalisasi segala macam itu pokoknya didapat debat kedua.
Ya, betul.
Pada saat para cawapres berdebat.
Betul.
Yang
betul.
Kemudian memunculkan pertanyaan saya tadi, kenapa ekonomi dibahas oleh cawapres, tidakkah itu kebijakan presiden? Kira-kira ya. Gitu. Saya tidak bisa mengejar Anda bagian itu karena memang sudah disiapin kan gitu ya.
Ya.
Tapi kemudian dari pertanyaan ini digodoklah oleh panelis menjadi tiga pertanyaan setiap topik.
Betul.
Kadang-kadang ada 6 topik, maka 6 kali 3 menjadi 18.
Betul.
Dalam debat itu kan ada 5 segmen.
Betul.
Pertanyaan ini hanya menempati 2 segmen ya kalau nggak salah ya.
Ya, betul. Nah,
jadi kalau 6 segmen, ada 2 segmen dari 5 segmen itu, berarti pertanyaan yang dibahas dari 18 itu hanya 6 kayaknya.
6. Jadi 6, ya? Masing-masing topik itu kan ada 3 pilihan. Iya. Memang dipilih secara acak begitu ya, pertama kelompoknya dulu baru pertanyaan A, B atau C begitu. Itu kan disaksikan di secara terbuka begitu ya. Nah, pilihan A, B, C itu tentu saja sudah ada penomoran dan itu memang ya soal-soal itu kemudian ya terpilih
ya,
begitu.
Yang Anda bikin gitu ya.
Betul,
ya,
ya. Betul.
Saya tidak mempertanya lebih jauh Mas karena saya ada banyak pertanyaan yang ya saya sudah tahu jawabannya. Ya kami hanya menggodok kira-kira gini. Kita memasak atas bahan yang sudah disiapin.
Ya, kategori jenis masakan ya. Cuma ya. Soal rasa, soal itu yang kita harus sampaikan ke publik.
Iya. Oke. Ya, apa lagi? Kita terima saja ya situasinya seperti itu. Meskipun banyak yang protes.
Iya.
Termasuk juga gugatan. Saya sering menulis loh di X ya, Twitter ya.
Iya.
Karena saya tidak rela teman-teman saya didudukkan sebagai panelis, disuruh duduk panelis sepengetahuan saya itu adalah memediasi pikiran publik dan disuarakan pada saat acara. Itu yang kita pahami kan?
Iya.
Ya, tapi kalau sudah begini ya sudahlah, kita terima saja lah kan.
Ya, itu nah. Keputusan KPU, kita ngikutin ya.
Oke, kita kembali ke topik kita. Menyangkut masalah utang, Mas. Saya sudah mengundang banyak orang di sini termasuk Mas Didi.
Ya.
Prof. Didi Rahbini, pendiri Indef, tentang berapa sih utang kita sebenarnya. Ada banyak perdebatan. Ada yang mengatakan hanya 8.000. Iya memang, tapi itu utang pemerintah. Saya undang lagi teman yang lain dalam hal ini anggota DPR, Miss Bakun, dan juga pengamat, Mas Yanuar Rizky, mengatakan utang swasta nggak dihitung. Utang BUMN, terus utang-utang yang lain. Yang menurut Mas Miss Bakun, saya percaya datanya karena dia anggota DPR Komisi 11 mengatakan ya sekitar 20.000. Kalau sudah angka seperti ini, ini menjadi serius nih. Saya gugat, kenapa informasi yang dari pemerintah itu hanya sekitar 8.000 yang kira-kira sekitar 38.11% ya.
Yeah.
Dari GDP kita gitu ya.
Betul.
Bahkan Pak Prabowo di debat yang kemarin mengatakan itu aman-aman saja hingga 50%. Ada banyak persoalan. Oh ternyata pokok masalahnya itu di Undang-Undang nomor 17 tahun 2003.
Ya.
Dimana kemudian yang dilaporkan dan seterusnya yang diakui dan menjadi tanggung jawab pemerintah itu hanya utang pemerintah. Saya mau bertanya pada bagian ini dulu. Pada situasi yang sekarang sebenarnya masih logik enggak kebijakan berdasarkan pada Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 itu, Mas?
Ya, saya kira beberapa hal ya, kalau hanya mengandalkan utang pemerintah sebagai barometer perhitungan, saya kira tidak cukup. Begitu ya. Karena tentu saja kenapa tidak cukup? Karena memang ekonomi kita ini kan berkembang demikian besar dan bebannya itu semakin besar. Salah satu beban perekonomian adalah ketika utang semakin besar itu membuat gerak kita itu tidak lincah begitu ya. Dan itu tidak bicara bahwa itu hanya utang pemerintah. Tentu saja ada utang swasta, ada utang BUMN maupun yang lainnya yang mungkin memang pencatatannya itu berbeda begitu. Saya kira clear begitu ya. Nah, memang di undang-undang kita memang membatasi pada utang pemerintah karena itu yang mereka pertanggungjawabkan melalui mekanisme APBN begitu. Tetapi dalam perekonomian tidak cukup begitu. Dan nyatanya adalah ketika katakanlah ekonomi mengalami guncangan dan pemerintah bertanggung jawab terhadap masyarakat, terhadap capaian indikator-indikator kinerja, total utang itu akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian dan artinya pencapaian terhadap kesejahteraan masyarakat jelas sangat terpengaruh begitu.
Yang diutarakan oleh pemerintah itu adalah selalu pada utang pemerintah. Tolong ditampilkan utang pemerintahan Jokowi ya. Pada awal menjabat itu 2014 itu 2608 triliun. Oke. Kemudian di akhir periode pertama naik menjadi 4.778 triliun tahun 2019. 2023 ini atau tahun terakhir masa pemerintahan Jokowi dari 10 tahun rezim Jokowi itu, ini menjadi 8.041. Saya ulangi sekali lagi, ada banyak pihak yang mengatakan itu masih aman. Dan Pak Prabowo mensitir itu ketika debat yang kemarin. Yeah. Yang mengatakan masih aman lah. Kita bahkan terendah katanya di antara negara-negara G20 lah segala macam gitu. Sama dengan pertanyaan saya di awal tadi Mas. Logika ini masih bisa kita pakai enggak? Saya orang yang tidak mengerti ekonomi tapi setiap hari mendapatkan informasi di media sosial dan termasuk kajian-kajian dari orang seperti Anda yang sangat paham tentang ekonomi, mau tidak mau berpikir kita aman-aman saja enggak sih sebenarnya?
Ya, kalau kita lihat ya memang harus fair juga membandingkan bahwa kalau secara nominal pasti meningkat utang. Itu tidak sulit untuk diinikan ya, karena kita selalu berutang begitu. Tetapi yang harus kita lihat apakah ekonomi kita mampu nggak membayar utang gitu. Ibarat kantung, apakah aktivitas usaha kita mampu nggak membayar utang. Nah, kalau kita lihat dengan jumlah katakan 8.400, kesannya itu besar sekali begitu ya. Tetapi pembaginya kuenya kan adalah ekonomi, ya ini GDP ya. Apakah aman atau tidak ya? Sebenarnya begini, ketika menunjukkan rasio utang semakin tinggi terhadap PDB, berarti kan ruang gerak kita semakin terbatas. Nah, itu beban itu yang kemudian kita harus lihat ya. Katakanlah 38,11 ya. Nah, masalahnya adalah tadi pada saat yang sama ada utang lain yang juga harus kita tanggung. Dan itu membuat bahwa porsi pemerintah hanya bertanggung jawab separuh. Sementara misalnya yang swasta separuh itu mau dikemanakan bagi ekonomi. Ini yang kemudian menjadi tidak aman. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa ada risiko-risiko pada nilai nominal tadi. Apakah misalnya risiko terhadap kemampu bayaran kita. Begitu ya. Apakah utang nambah sejalan dengan peningkatan pajak kita. Kalau katakanlah utang kita nambah hampir 2 kali lipat tadi kan ya, sementara peningkatan pajak kita katakanlah tidak sampai 2 kali lipat ya dari nominal tadi, itu maka kita akan sangat berisiko bahwa ini sangat berisiko sekali kalau peningkatan pajak kita tidak mampu membayar utang. Yang terjadi adalah sampai hari ini adalah akhirnya kita terjebak dengan debt trap. Karena apa? Kalau kita lihat tadi, tahun 2024 kita harus berutang sekitar 585 triliun ya 2024. Nah, sementara di 2023 ya kita harus membayar pokok dan bunga utang 400 sekian triliun. Dan mungkin 2024 ya pembayaran bunga utangnya juga akan semakin tinggi. Ini yang kemudian artinya apa? Ya kita masuk dalam jebakan utang ketika nilai pokok nominal kita itu semakin tinggi dan kita harus membayar bunga utang yang semakin besar ya. Karena kalau ukuran tunggal hanya persentase per PDB ya menurut Undang-Undang 17/2003 relatif aman. Tapi bayangkan bahwa kita harus membayar itu dengan utang baru. Gitu ya, membayar utang yang baru ini dengan membayar bunga utang dengan utang baru dan itu terjadi. Nah, ini yang saya kira akhirnya ya tersandera APBN kita dengan model begitu.
Apakah itu sudah terjadi? Yang saya maksud adalah buka lubang tutup lubang itu sudah terjadi.
Sudah terjadi. Ini kan dengan rasio angka 484 ya di pokok bunga utang dan katakanlah di 2023 ya kan kita utangnya lebih kecil tapi 2024 kita naikin lagi batasnya 2, hampir kalau kita lihat hampir GDP-nya hampir 2,6% GDP naik begitu. Nah, ini yang saya kira akhirnya kita masuk dalam terjebak pada situasi tersebut. Nah, apalagi kita tahu bahwa ada risiko lain nih kalau utang ya. Risiko katakanlah suku bunga kita yang tinggi ya. Karena SBN kita harus membayar bunga utang yang tinggi 6-7%. Negara lain banyak lebih rendah dari itu gitu ya. Malaysia, Vietnam itu masih berada di bawah 5 begitu. Karena mereka yakin padahal gitu ya, peringkat bunga utang kita, peringkat utang kita menggunakan katakanlah Moody dan sebagainya cukup baik, BBB gitu. Nah, artinya apa? Ya korelasi antara katakanlah trust publik ya, trust masyarakat internasional untuk membeli surat bunga utang tinggi tapi tidak dibarengi dengan penurunan risiko bunga utang kita yang lebih mahal begitu yang apalagi membuat, ada yang apalagi yang lain juga ya, gitu.
Itulah yang membuat swasta lebih tertarik berutang di luar.
Betul karena kan tadi ya misalnya negara tangga kita ya
Singapura berapa sekarang?
Masih sekitar 3 ya, 3-4, jauh di bawah kita gitu ya. Dan itu apalagi kalau kita berutangnya ke Jepang ya, di bawah 1% gitu kan. Nah gitu kan, jadi bahkan mereka menawarkan nggak ada begitu ya. Bahkan China balah orang suruh berutang kagak mau gitu kan. Jadi sulit gitu ya. Jadi kita harusnya hati-hati dengan skenario bahwa kita terjebak dalam
dengan realitas besar seperti itu. Maka kemudian boleh dong kita mulai mempertanyakan keputusan-keputusan pemerintah menyangkut dengan utang dan berbagai kebijakan lainnya. Layak kan Mas kita bertanya seperti
itu? Ya, saya kira perlu ya. Saya kira memang pemerintah harus menjelaskan skenario ya jangka menengah atau panjang. Saya kira memang ya ketika kemarin kita COVID nambah utang sulit dan itu dilakukan banyak negara. Dan saya setuju untuk memang rasio bunga utang itu harus turunkan ya. Tidak lagi lebih besar lagi ya, karena tadi kan sekarang kemarin 39 mendekati 40, sekarang 38. Sebenarnya trennya bagus ini ya. Tapi jangan lagi ditambah misalnya ke depan harus 50%. Nah, itu saya kira akan sangat berisiko dan ini kasihan teman-teman Kementerian Keuangan yang berusaha untuk menuju arah kebaikan begitu ya.
Itu untuk utang pemerintah ya.
Betul.
Belum lagi utang yang lain.
Betul, karena kan tadi kalau kita lihat ya kenapa harus lebih rendah? Itu kan yang bisa dikendalikan oleh negara.
Iya. Nah, pada wilayah itu saya sedikit mau bertanya tentang posisi BUMN.
Ya.
Karena kalau melihat mekanisme yang kita pakai selama ini, seakan-akan BUMN itu tidak dimasukkan dalam utang APBN kan kita ya.
Betul.
Dia ada termasuk pada utang swasta. Tetapi pada situasi yang lain, saya gunakan bahasa yang sederhana agar kemudian penonton saya juga bisa paham Mas. Mohon saya dibantu agar kemudian publik kita ini, penonton saya ini yang tidak semuanya ahli ekonomi bisa memahami.
Yeah.
Saya kembali pada poinnya tadi, BUMN kita atas berbagai beban-beban dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara, karena BUMN milik negara,
betul,
tetapi ketika berutang dianggap bukan beban negara, itu menghadapi risiko gagal bayar dan kemudian bermasalah.
Betul.
Apakah sudah terjadi seperti itu?
Saya kira dengan peristiwa ya beberapa BUMN infrastruktur. Ya,
katakanlah Waskita, kemudian Istaka
dan sebagainya. Ya itu kan menunjukkan bahwa memang ada risiko dan itu harus pemerintah melakukan upaya-upaya gitu ya. Termasuk tadi konsolidasi, merger dan sebagainya dalam rangka penguatan struktur permodalan mereka agar mampu membayar utang begitu ya. Memang sah-sah saja sebuah BUMN melakukan utang untuk menambah kekuatan struktur modal dan aset mereka meningkat dan itu bisa membayar utang mereka begitu. Nah, problemnya adalah apakah memang ya bagi BUMN-BUMN yang kemudian ke depan ya harus menanggung utang yang sangat besar begitu, mampu membayar nggak dengan pertumbuhan earning rasio mereka yang katakanlah ataupun kita katakanlah tingkat bahasanya ya apakah keuntungan mereka mampu nggak yeah. membayar laba mereka, membayar utang mereka, mencicil dan sebagainya. Ini yang kemudian harus dipisah memang.
Utang BUMN sekarang ini berapa ya Mas ya? Dan pertanyaan berikutnya adalah sudah seberapa mengkhawatirkan mereka utang-utang mereka ini, dan selanjutnya pada poin tahapan ketiga emang negara boleh mengatakan itu bukan urusan saya?
Oh tidak ya.
Makanya.
Ya seingat saya ya masih memang masih di bawah lah utang pemerintah gitu ya. Angkanya mungkin sekitar seribuan, jadi
seribu triliun
ya.
Banyak itu.
banyak ya. Mungkin dikoreksi takut yeah. salah begitu ya angka-angka terakhir. Nah, memang pemerintah ketika katakanlah bertanggung jawab ya ketika memang ada BUMN-BUMN yang tadi ya yang dalam bisnisnya ternyata gagal dan akhirnya harus diselamatkan begitu ya. Otomatis diperkuat struktur modalnya dengan PMN tadi begitu, tidak otomatis menambah begitu ya. Yang problemnya adalah sekarang filosofi pemberian PMN tadi dalam rangka katakanlah struktur modal bergeser mengantisipasi kekurangan cash flow gitu. Itu posisinya sama kayak APBN kan, APBN pemerintah selalu silvanya katakanlah di awal tahun
yeah.
itu sedikit begitu ya, sehingga harus melakukan penerbitan obligasi negara. Sama dengan BUMN juga ketika dia mau ekspansi maupun penguatan bisnisnya itu duitnya lagi nggak ada, sehingga otomatis melakukan utang begitu. Nah problemnya tadi ketika mereka default, nah pemerintah akhirnya ikut bertanggung jawab. Nah ini yang kemudian banyak yang salah kaprah. Memang ini yang kemudian dulu banyak sekali BUMN yang menjadi air mata gitu karena tidak mampu membayar utang dan harus dikatakanlah diberikan PMN terus tiap tahun kan ini yang kemudian banyak BUMN menjadi berdarah-berdarah.
Sampai pada titik itu maka kemudian gugurlah sudah pendekatan yang mengatakan itu utang swasta dan pemerintah tidak ikut campur di dalamnya. Kan begitu Mas.
Ya, ya.
Kita sering mendengarkan argumen dari pemerintah itu utang swasta bukan kita. Meskipun di depan kita telanjang mengatakan negara harus mengambil sikap dan tindakan di situ. Karena itu adalah milik negara. Pada bagian inilah yang saya anggap, ini gimana sih? Kita dianggap tidak paham kali yang begini-beginian gitu.
Ya, kalau saya lihat mungkin begini ya. Ketika katakanlah, BUMN ya ketika sudah mulai mendapatkan katakanlah dulu memang bisnis tujuan BUMN kan dua ya. Satu adalah menghasilkan keuntungan, yang kedua mendorong perekonomian ya. Ketika dispute antara menghasilkan keuntungan dan dividennya digunakan untuk membantu pendapatan negara itu dispute dengan mendorong perekonomian. Kalau mendorong perekonomian dia tidak harus untung, rugi pun nggak apa-apa, yang penting ekonomi tumbuh. Nah yeah. itu yang kemudian misleading terhadap pengelolaan utangnya itu sendiri begitu loh.
Nggak apa-apa kalau memang ternyata harus rugi karena melakukan tugasnya. Tapi kalau juga beban yang diberikan kepadanya terlalu berat dan kemudian kolaps, ya ada dua pendekatannya, manajemen yang tidak mampu atau memang beban yang diberikan terlalu berat gitu ya.
Saya kira dua-duanya ada ya. Soal tata kelola juga terjadi saya kira. Tapi yang kedua juga katakanlah begini ya, banyak BUMN infrastruktur yang memang dalam rangka menjalankan tugas untuk mendorong perekonomian sebenarnya banyak mereka yang secara finansial tidak layak dibiayai. Tapi terus begitu ya, terus misalnya karena tadi dalam rangka secara politik pemerataan dan sebagainya, katakanlah wilayah Sumatera begitu, secara finansial itu di luar kewajarannya, misalnya rata-rata pingin balik modal 15-20 tahun, tapi Sumatera itu kan panjang dia.
Itu bisa 50 tahun
balik modal. Ya itu yang kemudian kan memang ya pemerintah akhirnya bertanggung jawab, ya tiap tahun harus memberikan PMN begitu ya, ini tinggal soal pilihan. Nah, mungkin itu yang kemudian ya beberapa hal ya dimaklumi, tetapi ya lagi-lagi kasihan BUMN-nya karena dituntut harus tadi tetap memberikan sumbangan dividen gitu.
Itu untuk treatment kepada BUMN. Nah bagaimana dengan swasta murni Mas? Kita kan tadi sudah melihat situasinya ya, bahwa betul. Ya saya misalnya nih, ada teman saya juga di sini duduk nih, pengusaha nih. Ya kalau bunganya di luar lebih murah ngapain saya menyiksa diri di sini? Yeah. 6-7% gitu kan, di sana di luar cuma 3, bahkan ada yang di bawah 1 misalnya seperti itu. Pada situasi seperti ini harusnya seperti apa sih? Memang bukan pemerintah yang membayar, kecuali ada sesuatu yang sangat besar di mana kemudian pemerintah harus menerapkan lagi apa itu kayak BLB dulu kan.
Yeah.
Tapi mudah-mudahan tidak. Tapi pada situasi yang semi normal seperti itu, apa yang akan yang harus dilakukan oleh pemerintah agar kemudian setidaknya dalam hal pencitraan dan posisi kita di Moody itu tidak hancur banget gitu?
Ya, saya kira begini. Yang pertama tentu saja ya kontrol ya, monitoringnya itu harus dilakukan dan itu kan sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan atau mungkin juga dengan Bank Indonesia ya, karena akan mempengaruhi neraca pembayaran kita begitu ya. Swasta pemerintah tetap dimonitor begitu. Nah, problemnya adalah ini sulit ya. Ini kan mekanisme market ya. Ketika katakanlah di luar menawarkan bunga yang rendah, kita terlalu mahal, swasta mengambil pilihan itu.
Oh, begitu. Iya dong.
Ya, itu kan mekanisme
itu. Pasar itu.
Ya, mekanisme pasar gitu. Tapi ingat ada risiko ya. Risiko apakah misalnya nilai tukar ya. Mereka minjam dalam US dollar, tapi kita sumbang untuk bisnis dalam bentuk rupiah. Ketika kita depresiasi kemarin katakanlah 6 atau 9%, itu lebih tinggi daripada bunganya kan begitu.
Yeah.
Nah, ini yang terjadi pada saat kita waktu krisis 97-98. Karena tadi nilai tukar kita dari 2.300 menjadi 13.000-16.000. Nah, ini yang kemudian banyak swasta collapse gitu. Nah, ini yang kemudian harus dijaga bahwa pemerintah juga harus menjaga nilai tukar begitu. Jadi kalau itu safe ya swasta juga nggak terlalu terbebani begitu. Jadi saya kira yang kedua adalah itu soal nilai tukar begitu. Yang ketiga tentu saja lalu lintas nih, lalu lintas jangan sampai tadi masuk terlalu banyak ke kita ya, tapi tidak ada penciptaan nilai tambah dari utang apa yang mereka lakukan
yang begitu. Masuk itu tadi.
Masuk tadi. Nah, misalnya minjam tapi untuk penguatan impor atau penguatan bisnis yang tidak menciptakan banyak sektor produktif. Nah, ini akhirnya utang itu ya buat bisnis tapi sebenarnya tidak selalu menguntungkan buat perekonomian.
Itu terjadi enggak pada kita?
Saya kira sebagian juga seperti itu.
Oh,
begitu.
Ya?
Nah, ini yang kemudian banyak terjadi terutama pada sektor-sektor yang memang tidak produktif begitu.
Ada nggak contoh di luar negeri? Kayaknya kita punya catatan ya, coba tampilkan. Negara-negara yang tak mampu mengelola secara bijak kebijakan-kebijakan utangnya itu antara negara dengan swasta yang kemudian membuat negara itu terjebak pada kesulitan. Ada ya?
Ada.
Ini ya?
Ya, betul.
Sri Lanka, Venezuela, Yunani, dan Argentina. Betul. Seperti apa kasusnya mereka itu di sana, Mas?
Ya, misalnya Sri Lanka ya. Memang itu negara pertama struktur ekonomi mereka ya sangat tergantung ya. Eksternal gitu ya, eksternal dari pariwisata dan sebagainya.
Ya,
ya ketika COVID nggak ada pemasukan. Ya ketika tidak ada pemasukan, utang mereka yang sudah besar ya akhirnya melewati batas begitu karena tidak ada pemasukan tambah batas dan COVID 2 tahun lebih tidak ada pemasukan sehingga otomatis default. Nah, mereka sudah banyak melakukan komitmen-komitmen di sektor properti, infrastruktur dan sebagainya. Ketika pada saat COVID tidak ada pemasukan ya tadi akhirnya shareholder kepemilikan saham dan sebagainya kan akhirnya dimiliki oleh mitra mereka dari banyak negara dan tentu saja otomatis ini yang kemudian menjadi masalah di kemudian hari. Ketika tidak ada uang dalam bentuk US dollar misalnya ke Sri Lanka sementara US dollarnya dibutuhkan ya itu dalam arti devisa tadi dibutuhkan untuk impor pangan, impor kebutuhan pokok dan sebagainya termasuk mesin dan peralatan tidak ada uang. Ya otomatis negara itu bisa sangat kolaps gitu. Nah itu yang kemudian juga bisa terjadi begitu ya. Nah ini misalnya ya beda ya. Ini negara-negara yang memang sulit ya ketika utang tidak dibarengi. Kalau kita lihat ya di kasus Sri Lanka, Venezuela, Yunani, Argentina intinya dua. Pertama soal tata kelola. Ya, debt management krisisnya itu tidak berjalan dengan baik begitu. Kita boleh utang, tapi income-nya ada nggak gitu? Kemudian apakah utang itu masuk untuk sebagai cash management atau bisa menciptakan nilai tambah atau pendapatan baru begitu? Kalau itu tidak terjadi, ya otomatis habis untuk cash management hanya untuk belanja katakanlah kasarnya gaji pegawai saja nggak ada tercipta pendapatan, ya otomatis problemnya di situ.
Tapi
begitu.
Pada situasi yang hampir sama kan kita juga tadi kita bahas tadi kita sudah mulai berutang untuk membayar utang.
Betul.
Apa bedanya?
Ya perbedaannya begini, nilai kita ya untuk pokok dan bayar utang ini sama. gitu ya. Kalau misalnya nanti
lebih tinggi
dari pokok dan bunga utangnya dari yang
selesai
ini,
juga kita.
Selesai kita aja gitu. Itu ini masih agak positif, selisihnya masih 50-100 triliun. Tapi nanti kita bayar pokok bunga utang lebih besar ya, sementara ini tidak ada yang bisa dimampu untuk bayarnya, ya itu yang sangat berbahaya. Itu yang terjadi di negara-negara ini begitu.
Saya itu selalu ingin membaca dan mendengar argumen dari para capres ini, berapa pertumbuhan ekonomi yang akan mereka targetkan atau capai atau kejar ketika berkuasa atau memimpin. Dari banyak pihak, mungkin juga dari Indef ya, saya dengar bahwa aman-aman saja sih kalau kita dengan posisi utang yang sekarang, aman-aman saja kalau kita berada pada pertumbuhan ekonomi minimal 6, 7, 7,5 paling bagus gitu ya. Kalau di bawah itu berisiko loh. Nah sekarang kita kan cuma sekitar 5, sekian ya?
5,1
kan? Iya, 5,1, betul. Berarti sebenarnya kita berisiko dengan pertumbuhan seperti itu saja. Yeah. Dengan sebesar utang seperti ini saja. Menurut Anda, dari 3 calon presiden ini, dari berbagai pernyataan-pernyataan mereka, mana yang lebih realistis dalam programnya, Mas Tauhid, hingga kemudian kita bisa mengatakan bahwa, oh ya, orang ini bisa tampaknya paham masalah dan bisa dan atau memiliki rencana untuk menyelesaikan problem soal utang ini.
Ya, ini kalau kita bandingkan ya, saya belum lihat ininya, tapi saya dokumen yang saya pelajari ya.
Kita bicara dokumen.
Dokumen ya, pembatasan defisit fiskal itu hanya di paslon 1 begitu ya.
Mas Anies
ya. Paslon 2 tidak disebutkan ya. Paslon 3 disebutkan pengelolaan tata kelola yang baik. Begitu ya. Jadi perbedaannya di situ. Okay. Kalau soal bicara utangnya begitu ya. Kalau target pertumbuhan tentu saja berbeda-beda ya, karena asumsinya berbeda gitu ya. Ada yang 5,5 sampai 6,5, ada yang 7 dan 7 begitu, itu akan berbeda begitu. Jadi kalau kita gariskan ya, sebenarnya ketika katakanlah ada pembatasan ya, katakanlah ada yang menuju sampai 30% di 2029, secara teoriti bagus begitu, teoritisnya bagus, bagus. Ya. Tetapi nanti dia mengalami hambatan untuk ekspansi fiskal ketika dia ingin dorong pertumbuhan ekonomi di atas 5,5%.
Pasti kesulitan.
Kesulitan.
Iya, karena tidak berimbang.
Iya, ya. Karena tax rasionya ya juga tidak terlalu tinggi ditargetkan. Risikonya begitu. Ya, sementara memang pilihannya paslon 2 adalah dia tidak kunci defisit fiskalnya karena target pertumbuhannya ingin 7%. Okay. Karena tadi sumber utangnya dia besarkan. gitu-gitu. Karena dia tahu kalau saya hanya mengandalkan dari penerimaan pajak nggak cukup untuk mendorong pertumbuhan ya, untuk belanjanya tentu sama. Otomatis ya yang bisa dikelola adalah dari utangnya, makanya dia tidak batasi karena ini sangat sensitif begitu. Jadi menurut saya ya plus minusnya ada di tiga-tiganya begitu ya. Ini yang saya kira, saya nggak bicara program detailnya tapi soal fiskalnya tadi.
Kita baca data saja.
Data sih, saja,
kita baca dokumen. Mas, dalam perkembangannya problem sudah muncul nih. Problem sudah muncul. Setidaknya di daerah, di kampung saya di Sulawesi Selatan, di 2 kabupaten, salah satunya di Kabupaten Bone itu, pemerintah daerahnya itu didemo oleh para pengusaha, terutama kontraktor. Gak dibayar. Memang tampaknya dua masalah yang berbeda. Dua masalah yang tidak berkaitan antara utang negara dengan kondisi di bawah. Ya. Karena berarti kan di daerah itu, ya itu tergantung bagaimana kecerdasan pemerintah daerahnya mengelola anggarannya yang memang sudah terbatas. Tapi kan ujung-ujungnya nantinya tetap ke APBN kan.
Ya.
Maka pertanyaan pada bagian ini adalah, apa yang Anda paling khawatirkan kalau kemudian manajemen utang kita masih seperti sekarang, ya, dan tak ada kreativitas yang baru untuk meningkatkan pendapatan, di mana kemudian kita bisa sedikit bernapas. Kalau-kalau pada pemerintahan berikutnya, siapapun orangnya, ternyata tak mampu mengejar pertumbuhan yang cukup dan layak untuk mengurangi beban utang kita.
Ya, yang pertama tentu saja, saya pertama ya, keterkaitan utang daerah dengan utang total itu landasi Undang-Undang 17 juga ya. Utang daerah total sekitar 0,5% jadi GDP. Jadi kalau banyak daerah pada akhirnya tidak bisa membayar utangnya, defisitnya tidak bisa dibayar, itu juga pengaruh ke nasional.
Pasti.
Pasti ya. Gitu ya. Nah, bagaimana dampaknya kalau itu terjadi secara masif? Saya kira pada akhirnya ketika satu wilayah atau negara tidak mampu membayar utang, ya otomatis layanan publik akan berkurang drastis. Akhirnya kembali lagi, kembali ke pokok, ya hanya mampu membayar gaji pegawai, hanya mampu melayani yang sifatnya rutin, begitu. Tidak bisa melakukan, jalan rusak sulit diperbaiki, kemudian ya layanan pendidikan ekstra atau kesehatan ekstra sangat sulit, begitu. Subsidi akan sangat sulit karena kembali pokok ya pasti belanja pegawai nggak mungkin itu dilakukan ya. Kecuali tadi ada kepemimpinan yang mampu melakukan radikalisasi proses tadi. Belanja pegawai kurangi semua, kayaknya sangat sulit itu dilakukan.
Saya tidak pernah membayangkan itu ada yang berani melakukannya, apalagi mendekati kampanye sekarang.
Betul.
Bahkan Pak Jokowi kalau nggak salah mengeluarkan sebuah pengumuman kemarin ya, bahwa akan dibuka lagi lapangan kerja PNS itu sekitar 700.000 lebih gitu.
Ya.
Saya nggak tahu ini kebijakan populis atau gimana ya. Sementara pada saat yang bersamaan sebenarnya dalam hal ini Kementerian Keuangan sedang mencari berbagai cara agar kemudian kita tetap stabil begitu.
Ya, menurut saya memang ya, kalau misalnya ada penambahan PMS otomatis ya belanja pegawai
pasti
akan naik lah begitu ya. Saya kira memang ya sepanjang tadi masalahnya kan dulu pernah ada moratorium ya, artinya yang pensiun itu diganti, saya kira wajar ya. Ketika ini ekskalasi ada penambahan yang luar biasa ya, otomatis akan merubah struktur dari struktur belanja. Ini yang khawatir karena tadi ini akan menekan belanja modal kita yang di bawah 20%. Karena tadi dorongan kena jumlah pegawai maupun ada tunjangan dan sebagainya yang sekarang lebih rutin untuk naik belanja. Ini yang saya kira dorongannya ya pasti ada karena kan dikunci di totalnya sehingga belanja modal sulit untuk naik gitu. Jangankan di pusat, di daerah lebih parah lagi begitu ya.
Di pemerintah pusat 20% ya?
Sekitar 20%.
Di daerah rata-rata berapa, Mas?
Saya kira
belanja
lebih
modalnya
rendah.
Ya
lebih rendah lagi, lebih rendah. Saya yakin lebih rendah lagi.
Sejujurnya saya agak bingung loh, Mas Tauhid. Kayaknya Indef itu harus membuat kajian lagi. Kenapa pemerintah membuka rencana penerimaan pegawai hingga 700.000 lebih, kalau saya tidak salah. Dan tampaknya tidak salah, kita nonton, kita baca gitu kan. Pada saat situasi seperti ini, kenapa justru terobosan yang kita inginkan yang jauh lebih efektif dan efisien bernama pendekatan teknologi dalam hal-hal menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan administratif. Ini kan pasti. PNS ini kan administratif gitu kan. Saya nggak ngerti itu sebenarnya yang dituju seperti apa.
Ya tentu ini mungkin positifnya adalah itu siapa begitu jual seribu ya. Kita berharap memang layanan publik ya, apakah pendidikan atau kesehatan begitu. Kalau administratif memang harus dikurangi dengan perkembangan teknologi ya. Mudah-mudahan memang arahnya ke sana, tapi kalau misalnya katakanlah dalam rangka memenuhi untuk misalnya IKN butuh PNS baru, itu kan pasti bisa ke sana begitu ya. Kemudian ada yang lain, maka itu menjadi kontraproduktif begitu ya, bahwa penambahan jumlah besar-besaran ini pada saat masa sekarang, padahal ini banyak sekali mungkin prioritas nasional yang masih belum selesai. Dan ini butuh final touch pada masa Pak Jokowi yang harusnya bisa lebih baik lagi begitu.
Itu dia, makanya saya mau lebih mengulik bagian itu, Mas. Pada akhirnya kita bertanya sebenarnya, kebijakan Pak Jokowi ini yang dalam bahasa publik atau media begitu antusias untuk berutang ini, kita pahami sampai pada tahapan mana? Satu, sudah dijawab oleh begitu banyak orang bahwa ini untuk infrastruktur. Kita berterima kasih untuk itu. Tidak boleh tidak, kita harus mengakui itu. Tetapi pada wilayah tertentu itu juga akhirnya menimbulkan risiko. Bagaimana kita harus menyikapi, Mas, sebagai publik ya, agar kemudian masuk pada pertanyaan berikutnya, ini tidak menjadi beban kita di masa depan. di mana kemudian kita berisiko secara sebangsa ini berisiko untuk itu.
Ya.
Pertanyaan ini terdengar seperti terlalu didramatisir, tetapi mau tidak mau kita harus menanyakannya sekarang.
Ya, ya. Saya melihat begini, memang utang itu kan seperti pisau bermata dua gitu ya. Dibutuhkan ketika memang nilai tambah atau manfaatnya jauh lebih besar daripada katakanlah cost-nya atau biayanya begitu ya. Ketika katakanlah cost-nya terlalu besar ya daripada manfaatnya, dia akan sangat berisiko. Ya, sebenarnya misalnya begini. Ketika katakanlah saya bisa utang tapi ekonomi saya bisa lebih tinggi. Gitu ya. Nambah utang 8.000 triliun tapi apakah memang pertumbuhan ekonomi saya bisa lebih tinggi dari 5%, 6% dan sebagainya. Itu good gitu. Tapi kalau misalnya katakanlah ekonomi kita ternyata stabil 5% tapi utang tambah besar, berarti ada problem nih. Utang kita belum diletakkan pada tempatnya. Nah, itu yang kemudian ini lebih kepada ya ini persoalan cash management kita yang kemudian banyak sekali utang-utang yang sebenarnya tidak produktif. Tidak produktif itu katakanlah begini ya, infrastruktur kita anggarannya mungkin ya sekitar 300 triliun atau belanja modal kita sekitar itu. Tapi utang kita kan kemarin sempat 500 triliun, 600 triliun, berarti kan ada yang tidak diperuntukkan untuk sektor yang memang ya, memiliki nilai tambah. Nah, itu yang kita saya kira amat disayangkan begitu ya. Karena kan ada beban tadi bunga dan sebagainya yang bukan hanya negara yang tanggung tapi masyarakat begitu.
Saya revisi tadi bahwa ternyata Jokowi yang membuka lowongan kerja itu untuk CPNS ya ternyata bukan 700 ribu sekian. Ternyata 2,3 juta nih.
Wah, ini sangat besar ya.
Iya, menurut CNN Indonesia. Kami hanya mengutip apa yang disampaikan oleh media. Wah, ternyata berarti kan problem kita menjadi lebih besar.
Iya.
Mas, saya mendekati, kita mendekati akhir dari diskusi kita. Sudah terjadi, utang sudah banyak. Kita akan baik-baik saja apabila banyak hal yang harus kita lakukan. Ya kan, mengejar pertumbuhan segala macam gitu ya. Akan ada pemerintahan yang baru.
Iya.
Oke? Dalam catatan Anda, kira-kira pada pemerintahan berikutnya, apa skala prioritas yang harus dilakukan, siapapun dia, agar kemudian ini teratasi? Kita tadi sudah membahas bahwa ya tidak ada jalan kecuali tingkatkan pertumbuhan.
Ya.
Oke? Okay? Tapi pada hal yang lain, apalagi yang harus kita kritisi, Mas, menyangkut soal ini?
Ya, saya kira begini ya, ketika uang kita terbatas ya, kita kan harus memilih, begitu ya. Katakanlah ketika infrastruktur dianggap cukup, harusnya sudah beralih bagaimana infrastruktur itu bisa memberikan manfaat ke ekonomi, gitu ya. Dan ini yang kurang, begitu ya. Infrastruktur kita bangun ya dengan utang, begitu ya. Tapi aktivitas ekonominya kurang. Nah, itu yang kemudian diarahkan, ya. Misalnya tadi, ketika katakanlah di Sumatera gitu contoh kasusnya ya. Ya, bagaimana industri itu bisa pindah ke sana sehingga aktivitas tumbuh di sana begitu ya. Ketika katakanlah Kalimantan dibangun begitu, aktivitas ekonomi itu dibangun. Nah, itu yang kurang. Jadi pendanaan kita untuk aktivitas ekonomi masih relatif sedikit begitu. Nah, ini yang saya kira perlu tambah, sehingga ketika sumbernya katakanlah dari utang, maka ya nilai tambahnya harus manfaat dari uang tersebut benar-benar optimal begitu. Tidak semua infrastruktur itu bisa memberikan manfaat ekonomi kalau misalnya tidak ada aktivitas yang lebih tinggi, bahkan bisa mangkrak apabila memang tidak berkelanjutan atau memang tidak disertai dengan planning yang baik. Karena banyak yang bagus, dananya dari pusat, daerahnya tidak menyambut, swastanya tidak menyambut. Nah, itu gak ada ekonominya di situ. Otomatis anggaran besar tapi manfaat ekonominya kurang begitu. Ya, kita tentu tidak terlepas juga dari persoalan bagaimana membangun sosial ya, baik pendidikan atau kesehatan, itu terus gitu ya. Tapi juga harus jalan dengan perkembangan kebutuhan ekonomi kita ke depan.
Pilihan Pak Jokowi untuk konsentrasi dan fokus pada infrastruktur dengan risiko seperti ini, kemudian tidak cukup signifikan informasi dari pemerintah terutama dari Kementerian Keuangan untuk membuka kepada kita tentang risiko-risiko yang kita hadapi itu layak gak kita terima sebagai sebuah realitas dan kita katakan bahwa ya gak apa-apa. Itu memang karena kan dikunci di Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 itu. Begini, sekali lagi saya katakan tidak semua penonton saya memahami ekonomi secara detail seperti Anda yang memang ahlinya. Mereka hanya mengatakan bahwa utang banyak. Dijawab mengatakan baik-baik saja. Pada tingkat pembahasan ada yang berbeda pada tingkat orang-orang ahli seperti Anda. Mengatakan, ada yang mengatakan aman-aman saja, yang mengatakan berisiko. Kita masyarakat ini, para kambing-kambing ini gitu kan, mau tidak mau akan berdampak nantinya ketika kemudian identifikasinya tidak terlalu jelas. Atau apalagi kalau ada yang disembunyikan. Menurut Anda, pemerintah sudah jujur gak sih menjelaskan semuanya kepada kita menyangkut risiko-risiko ini?
Saya kira kalau kita lihat informasi ya, secara garis besar ya, beberapa informasi sudah terbuka. Tetapi menyangkut risiko-risiko belum sepenuhnya bisa dibuka ke publik, begitu ya. Ini yang kemudian memang menjadi perhatian kepada tadi bahwa ketika pemerintah ada berutang, ada risiko yang kemudian dihadapi oleh masyarakat, begitu ya. Ini saya kira memang harus terus diperjuangkan, begitu ya. Pemerintah memang berusaha untuk menuju situ, tapi mungkin masih beberapa kurang lah, begitu. Sampai kemudian misalnya kondisi baik-baik saja ini harusnya ya tidak lagi keluar gitu. Utang adalah utang yang memang kalau misalnya beban buat ekonominya jauh lebih berat, maka ya katakan ini sangat berisiko, begitu.
Dan pada bagian itu menjadi tidak wajar ketika kemudian dalam hal ini KPU sebagai otoritas pemerintah untuk menyelenggarakan debat itu tidak membahas ini. Tidak kadang merasa ini sebuah keanehan juga. Ada sebuah problem yang nyata tidak dibahas, tapi kemudian membahas problem, ya namanya juga problem harus diselesaikan. Tapi ada yang jauh lebih substantif dibanding dari yang dibahas itu, bernama utang dan hal-hal yang menyangkut dengan pendapatan negara itu.
Ya, saya kira memang secara utang secara khusus tidak dibahas ya. Mungkin kalau kita lihat fiskal secara umum, yaitu beberapa kali gitu, dan di debat dengan cawapres ya, itu dibahas ya dengan formulasi keterbatasan anggaran. Tapi kuncinya adalah utang itu tidak menjadi satu hal yang khusus. Saya kira memang kalau ada kesempatan lagi, ini juga harus dimungkinkan untuk dimunculkan ya. Masih ada dua debat lagi sehingga punya peluang untuk dibahas, tentu dengan kerangka topik, tapi harus ada bagaimana kalau fiskal kita sangat terbatas dan terpaksa harus utang, begitu. Nah, ini yang kemudian setuju untuk kemudian dimunculkan begitu menjadi satu topik tersendiri. Meskipun mungkin challengingnya apakah ini bisa disetujui atau tidak, tapi itu sangat penting begitu untuk kemudian menjadi isu strategis, begitu ya. Toh di visi misi juga beberapa dokumen itu sudah menjelaskan APBN menjadi satu poin penting untuk disampaikan ke publik.
Hal yang menjadi situasinya menjadi lebih rumit lagi adalah dari catatan kami, catatan Anda juga saya yakin, Pak Jokowi terlalu fokus pada pertumbuhan ekonominya tapi tidak terlalu memperhatikan dan atau sedikit menempatkannya pada nomor kesekian hal-hal yang seharusnya menjadi penguat dari pertumbuhan ekonomi itu. Apa yang saya maksud adalah bagaimana kepastian hukum dan seterusnya. Dari banyak catatan para ahli mengatakan pertumbuhan ekonomi satu hal, tetapi ketika tak ada kepastian hukum itu akan menjadi masalah. Sebab akan berbanding lurus dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi mau dicapai dan seterusnya dan seterusnya. Anda sepakat soal itu?
Ya, saya kira saya sepakat ya. Kepastian hukum sangat penting bagi dunia usaha ya. Ketika regulasi berubah atau tidak ada yang menjadi acuan ya dalam jangka waktu yang relatif lama atau seringkali berubah, maka ini akan mengaruhi keputusan investasi. Ya kalau regulasi berubah kan cost-nya nambah, biayanya besar dan sebagainya. Ketika tidak bisa diperhitungkan, ya ini akan mempengaruhi keputusan investasi dan tentu saja investasi kan menjadi salah satu sumber untuk pertumbuhan ekonomi.
Tentu saja,
begitu. Ya. Nah ini yang kemudian memang saya kira ini juga pernah disampaikan ya dalam momentum-momentum debat ya dengan antara paslon dengan para pelaku usaha ya, bukan hanya besar ya tapi kecil menengah, ketika kepastian hukum kemudian dirubah, ada perubahan yang sangat mendasar dan tidak ada memberikan jaminan sebuah sektor usaha bisa berkembang cukup mapan dan stabil begitu.
Mas Tauhid, terima kasih ya. Saya yang bukan ekonom harus berkenyit agak sering untuk menggiring apa diskusi kita agar ini bisa dipahami oleh banyak hal. Saya sedang mencoba, kami di sini sedang mencoba memediasi pikiran publik atau tepatnya barangkali kekhawatiran publik atas berbagai informasi yang berkembang tentang besaran utang kita yang katanya sudah masuk pada wilayah berisiko. Dengan kemampuan kami yang terbatas di sini menyangkut soal ini, kami sedang mencoba untuk memediasi itu. Dan harapan yang lebih jauh lagi seperti dengan Anda tadi katakan, kita berharap pada debat yang masih tersisa, masih ada dua, setidaknya ada pembahasan. Dan atau kalau bisa, pada ruang-ruang yang lainnya, pemerintah menjelaskannya lebih banyak lagi, dan kemudian para calon presiden berbicara lebih banyak lagi agar kemudian kita paham. Oh ya, kita mau dibawa ke sini, termasuk juga dalam hal bagaimana penyelesaian dan atau kebijakan menyangkut utang negara itu. Sekali lagi makasih Mas.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa berdiskusi.
Iya. Pemirsa, itu bukan basis utama kajian dan atau pembahasan Akbar Faisal Uncensored. Tapi ketika Anda berbicara tentang politik, maka Anda harus berbicara tentang variannya juga. Setidaknya dalam dua hal, ekonomi dan hukum. Begitulah ruang politik kita bekerja. Kami hanya mencoba untuk memediasi pikiran-pikiran Anda semuanya di forum ini dengan tamu-tamu yang kami undang. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.